mbu ya mukili lelo na viu walingala lula kala Amerika
Wuto Washington DC.
Antoine Roger Bolambana elobeli eye mpona sango na lokota la lingala wuto lola kala Amerika awa na Washington DC. Mbote na bino banso mpokwa ilamu mpeboye ibolamu na nsango ya mokililelo wuto studio zomi na sambo to studio 17 de la Voix de l'Amérique. Na nsango ya mokililelo tokolobela mingi mingi masolo maye. Convention Tolin kita linene liaba démocrate mpo na kopesa mpifo na vice-présidente Kamala Harris bo molakisi elongi na bango na maponami mamokonzi ekolo Amerika ya sanza ya zomi na moko izaliko ya lizaliko sale mauto lobby na Chicago na Eta ya Illinois.
Tout le monde qui m'a la barre a émis le souhait que il y a un protesté pour aligner les États-Unis et Chicago supporter Bamboka Après, si exemple, il y a Congo.
Bakeli mibeko ya ekolo baye ba ponama na bituka ya kwilu mpe noru bangi ba tomboli mingungu po na kusenga na komisyon elektoral na nasional independante seni kubimisa manaka masika.
Tuzo senga kaliboso epana bakonja seni. D'ici le 30 septembre bako kako organize election ya ba député provinciaux na ya ba député nationaux na territoire ya Yakoma na ya territoire ya Masimanimba po e permettre a organize pe election ya ba sénateur na ba gouverneur na ba province wanami.
Bongo nalinaka na biso na bozindo tokosolola na moko ya basambelito avoka ya ikolo Congo Démocratique na kombo ya Maître Willy Wenga oyo azwami na Kinshasa na ikolo Congo Démocratique akolimbolela biso makanisi ya lingomba sina mag na mikakatano izalina yango na vice premier ministre pe ministre ya justice Constant Mutamba makambo maye manso tokokende na bolaina yango na mwantango kasi ya mpenza tolanda sango na biso na bokuse e elengelami na Edi Isango. Lisusu mbote na bino banso, mbote na yo Edi Isango.
Mbote Antoine Roger Bulamba.
Joe Biden mokonzi oyo azali na ebonga awa na ekolo Amerika azwaki maloba lobi loleki na pokwa na likitali nene ya convention ya ba demokrate lingomba liaye.
Alobaki na Chicago na Eta ya Illinois epa ilikitali yangu lizali kosalima ete akomipesa penza na makasi manso pe na motema mobimba na bobeti ntangwa ya Kamala Harris vice-president na ye oyo aponi mpo azala oyo akowili la maponami mamokonzi yamboka na républicain Donald Trump na sanza ya zomi na moko ekoya ata alonga kiba primaire ya ba démocrate po ala kisa ilongi na bango na maponami. Joe Biden a sakola ki sanza moko eleki ete atiki kowile la maponami sima na baili ngomba lia ye kotia ye mbambape ko senga ye kolongwa na bowile li maponami po ala kisa ki ilongi ya malamute na bondongwani ya yambo na etando eke azala ki yango na Donald Trump na convention to likitalie ba demokrate nde ba singeli kundima pe kopesa mpifo na Kamala Harris bo moto ba ponisi kapo na kuzwa isika ya Biden na maponami ba demokrate mingi bazali kuzwa maloba na likitalie Hillary Clinton pe azwaki maloba lebleu leki lelo lisikulu ya Barack Obama mokonzi ya kala nde ezelame mingi lobi bato baike basala ki bulu libanda lia esika likitalie lizali kosalema po na kopamela ndenge ya Amerika lizali kopesaka maboko na bitumba na Israel pe na Ukraine baike ba telemilaki na ba telemili pe bazalaki kosenga kimia na ekolo Congo Démocratique. Moyi politiki ya ekolo Congo Démocratique Martin Fayulu pe azali moko na babengami na ngambo ya ba républicain Donald Trump na oyu aponi po na kozala vice-président na ye soki alongi ma ponami JD Vance bangupe bazali kokuba kubita ntangwa na ba etami susu eye ezali na ba poni ebele.
Secrétaire d'État ya Ecolo America Anthony Blinken azalaki lelo na masolo na Egypte yambo ya kokoba mobembo moye na Qatar na ntina ya kotindika makambo po na boyokani ya bo pemisi bitumba na Gaza.
Na Gaza, mabungisi Hamas mazali kufunda ikulu Amerika kupesa nzela na Israel kukuba bitumba. Israel na Hamas bazali kukuba kumifunda kupikisa buyukani ya botel misi bitumba na Palestine epayi bituluku bya bato basi bakufi epe basusu bazali na bwale na mubembo mwa ya libwa oya zali kusala utu bitumba biebi memakisi mana amasa kuboma bayi Israel omokolo mwasambo ya sanze ya zumi na moko ya mubu muliki Anthony Blinken kutani na mokonzi ya Egypt Abdel Fattah al-Sisi na El Alamien esengeli azalasika na Doha na Qatar.
Mukambi ya OMS na Europa alubi lelo ete mpox ezali COVID ya sikate.
Hans Kluge a lobi ezali virus clade 1 e mimi boko ezala virus clade 1 e mimi boko no bwa mpox ya sika na Afrika ya kati pe ya est to clade 2 e mimi boko no na molongo na mubimba na 2022 ezali covid ete Hans Kluge a sakoli ete banganga ya mayili basi ba yebi mingi sika po itali bongo clade 2 mpe etikali ba yekula clade 1 mpox e mati makasi na ekolo Congo Democratique po na virus clade 1 pe e simbi Burundi, Kenya, Rwanda pe Uganda yango memaki OMS kusakula bosenga ya makasi ya bokolongo no bwa bato na molongo bato peni na kama mitano na ndambo basi bakufi na mukilipona yango.
Na ikolo Kongo Demokratiki kulika batu kama moko bazali kumona na tensi ma na bozindi bwa balinier moko na pokwa ya mokolo mwa eyinga na mboka tolo na mai ya lukini na ituka ya mai ndombe.
Muyangili ya teritwari ya Kutu Jacques Nzenza Monge alubi nzoto ya batu batano bakufi esi ezwami na mai pe batu basusu ba bikisami kulanda maluba mai. Baliniere yango na kombo ya HB Jésus Christ ezalaki komema bato pene na kama misato basi babali 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 pe mwana moko ya sanza libwa bakutami na bomoi. Baliniere yango e baluka kisima na kututana na nzete moko e utaki na oshwe pe ezalaki kokende na nyoki. Jacques Nzeza Monge a laki ete misalami ya sembo mikulandela makambo maye.
Bana kama misato na zomi na moko ba bimisami na mangomba mabasimba mandoki wazalendo na kalonge mpe bunyakiri na territoire ya Kalehe na Sud Kivu.
Bana basin kama moko na zomi na mibale bazali kati na bana baye kulanda sango epesami na PDD RCS misala miabo kitisi mandoki kubimisa na mangomba ya basimba mandoki batu baye epe kuzongi sabango na bisika ba vandaka bana bango bazalaki pe kubunda ilongo na mampinga maikolo Kongo Demokratike kasi baike bazalaki kufunda mako salaka mobulu.
Ba chaku ya langi mbwe to ba peroke gri kama misato na libwa ba uta na Kinshasa e bato baike balingaki koteka ba simbami na bakonzi ba ikolo Turki.
Mabongisi masalaka elongo na ICCN Institut Congolais de la Conservation de la Nature et Sakoli ete bachaku yango e kangami na libanda lya mpepo ya Istanbul pe izalaki kumemama na Irak pe Thailand pe mikanda mia yango milobaki ete izalinde bachaku ya langi ya mpondu to bachaku vert boteki bachaku ya mbwe to baperoke gri bopekisama po bazali kosila na mokili.
Uzali kolanda lolaka la Amerika uto Washington DC Antoine Roger kolamba na ilobeli eye matundo mingi edi isango. Convention toli kitali nene liaba demokrata mpona kupesa mpifu na vice-president Kamala Harris bomo la kisi elongi na bango na mapona mima mokonzi ya ikolo Amerika ya sanza ya zomi na moko izaliko ya lizaliko sale mawuto lobby na Chicago na eta ya Illinois. Batuba ike ba salaki mobulu libanda liali kitali. Trezor Matondo azali kuna na Chicago mpona vewa lingala edi sango atuna kie mwamituna tulandali solo na bango.
Na kati ya convention lelo baweze la Obama aza prevu ko loba lelo kase ozala mosika na pokwa. Pona siko yu batu tozona libanda awawa, batu bazo bongwama, tozali na batu ya France, batu wa service nsusu, tozoze la, batu wazoze la, elo ka mungene ko sama lelo weza, esengala mye sama lelo weza disku ya Obama. Kasi... Na onezelo batu wazoze la mingi lelo.
Kasi lobi Joe Biden na pesa yi disku ha? Mokonzi ya mboka pe mokwa ba demokrat.
Kuzala kibiso na libanda kulanda makambu ya ba manifestant batu wazali ko proteste.
Yangwana tangu tozo tu na yamboke Jean Joe Biden na mata sala tuyu ke mobule salamaki batu basala ki manifestation ezala indenge nini salamaki.
Donc esika biso tozala ki ezala ki esika ya ba manifestation. Donc ezana batu yu ba profite ki bat malibanda lokola lesnani. Ba demokrate bazani awa batu wana bazo lobaki ba demokrate bazo supporte Israel contre Hamas contre Gaza a problème ici azo lobaki ba lini Joe Biden atika ko supporte guerre na Gaza tout le qui mon bango a ici biso que hier azo nda azo proteste pour lini États-Unis etika ko supporte ba mboka oyoyo ezo agresser ba mboka misusu na mokili. Après si exemple ya Congo ba lobi ba gouvernement américain ils ont supporté guerre na est azo di pona ye le gouvernement américain ont supporté guerre na est guerre na Gaza. Donc ba ki libanda wo ebele pona ko tele mina likambo ya guerre na mboka mingi mingi oyo ba zo ba ki ezali gouvernement américain le ezali ko supporté ba guerre wana pona likambo ya intérêt wana ezali likambo batu bazalaki ko manifester ba yebisa ki biso
batongo bazo manifester tomoni ya ba msusu ndike ba fungola ki babuka ki ba grippe ba kota isika ba pexai bango quand même
ba manifestation ezalaki mwa batu ebele ezali tala isika mwa nzinga isika biso tozalaki police ezalaki mwa moke makasi ba police batelelaki ebele ba kreaki barriere donc epekisaki ba batu manifestant baya babuka eloko nini songo pakala mais solo toyokaki ke ba manifestant misusu oyo bazalaki pembeni ya ba barriere batindikaki ba barriere po elingaki bakuta na kasi makile mosika po mimona bango yayokana me wana biso tomonaki yango te po tozalaki na misika mosusu
matondo mingi Trezor Matondo mpona vewa lingala ozali na Illinois esika convention ya Chicago et pas convention ya ba démocrate ezali ko salima to ko bakobenga ka opona ko pesa biso sango matundu mingi
na ekolo Congo démocratique bakilimibeko ya ekolo baye ba ponama na bituka ya Kwilu mpe Nord Ubangi ba tomboli mingongo pona kusenga na commission électorale nationale indépendante CENI kubimisa manaka masuka ya maponami ya ba sénateur pe ba kambi ba bituka ya Kwilu mpe Nord Ubangi pona territoire Masimanimba mpe Yakoma. Frank Biliwe.
Mbela yango ebwa kama kilobi ondako ya bakilimbeko ya ekolo Congo Démocratique bakilimbeko ba ekolo ya bituka ya Kwilupe Nord Ubangi balobi ete CENI emonisite mposa ya kubongisa maponami na bituka bi ndakisa mana kama son CENI ebimisa pona maponami mana batosa mite toyoka molobeli ya bakilimbeko baye Garissa Kata.
Biso ba député élu nationaux na ba député provinciaux ya province ya Nord Ubangi na province ya Kwilu tokutani pona kosolola makambo oyo etali élection oyo etikala kosale mate na ba province wana mibale. Yango na ndenge tosangani tosololi toyeko zwa mikano miye tozosenga ya liboso et pas na bakonja CENI d'ici le 30 septembre bakoka ko organiser élection ya ba députés provinciaux na ya ba députés nationaux na territoire ya Koma na ya territoire ya Masimanimba pour permettre à organiser pe élection ba sénateur na ba gouverneur na ba province wana mibale.
Bakiri Mbeko baye basengili susu na ministre wa yambo Judith Tsuminwa nko lobela seni mpo ete ezongila maponami na lombango na bituka byango toyo kalisusu maponami Garissa Kata
tosengi epana madame la première ministre akoka kopesa nenga akomaki mukanda deja eke epa la ministre ya finance na ya budget akoka koyebisa bango batia mbongo na disposition ya seni pour permettre seni akoka ko organiser ba election wana ozo senga pe epa na assemblée nationale akoka ko veye kotala makambo etali musolo oyo topesaka na seni mpona kosala évaluation mpona koyeba soki musolo wana ezali ndenge koutilize ndenge babandi koutilize yango est ce que ezosalema na ndenge longo bani tosengi mpe na bakolege na biso badepute nationaux na badepute provincial nyonso ya république démocratique ya congo bapesa biso maboko mpona élection ekoka kosalema na baprovince wana mibale ya suka tozosenga na président ya république en tant que garant ya bon fonctionnement ya bainstitution nyonso ya congo akoka kosala en sorte que baélection esalema mpo baprovince nyonso tout ekoka kokende na ndenge elongo bani.
Mokambi ya société civile ya Nord Ubangi apesi longoya na Bakiri Mbeko mpona makanisi manzenga bazali na yango Taylor Taima.
Il faut organiser immédiatement ba elebi ya koma pe Masimanemba et puis Kwilu pe Nord Ubangi. Pour aller bloquer sur tous les plans parce que aucun investisseur ko signé ba accord mo ba intérimaire. Et en plus local la biso président ba représentant na biso ma kati na ba institution ya l'état te tout le monde a créé, ils allaient coco na blocage pour na biso. Na yango biso tu allais ko dénoncer silence et les institutions nyons en République démocratique du Congo na face na silence au bazan ango vis-à-vis na des provinces. Pour na biso ils allaient bongo discrimination, pour na biso ils allaient manière polie, manière intelligente. Yakovan sa biso na état au tozan ango pour tout progresser. Yango tu aussi na ke bomatari azan bongo te. Et là, on a de volonté, mais tout ce qui est sa volonté pour organiser l'élection, on a dit que tout le monde a été Congo démocratique. Parce que, à part deux provinces, on a dit que les alliés sont plus démocratiques du Congo, et comme ils étaient plus démocratiques du Congo, or, ils sont alliés, moko, pas indivisibles. Et là, on a dit que les colons, oyo, ba député ba lobby ya ngwana mais biso to zira bobele ba election seulement noki noki avant que ba zongela ba kité na bango na ba hémicycle na bango.
Kino lelo loyé territoire ya Masimanimba pe ya koma ezangi Bakiri Mbeko ba sénateur to ba mbuta mutu mpe ba yangeli ba bituka uto seni eboya mapona mabango Kinshasa Frank Biliwe pona lolaka lo America.
Bozali kolanda lolaka la Amerika auto Washington DC Antoine Roger Bolamba na ilobeli eye. Nalinaka na biso na bozindo tokosola na moko ya basambili to avoka ya ekolo Congo Demokratiki na kombo ya Maître Willy Wenga oyo wazomi na ekolo Congo Demokratiki na Kinshasa. Akolimbolela biso makanisi ya lingomba sinamag na mikakatano ezali na yango na vice-premier ministre pe ministre ya justice Constant Mutamba. Tolanda. Mbote na yo ndeko Willy Wenga na kuzongela po batubaye bayo malamu uzali moko ya basambeli kuna na ekolo Kongo Demokratiki. Me odela na yango yo moko meka ko se presente na batubazali ko landa biso mokili mobimba obayo kakalingala baye ba Maître Willy Wenga azali nani.
Maître Willy Wenga ako pesa bino mbote, mbote na balandi banso ya La Voix de l'Amérique, sika bayali, sika bako landa ma toko solola na Lingala. Na yali bogole mingo uti koloba molobeli, na yali avoka, na baro ya Kinshasa Gombe, uto mobu 1998, donc na mbula oyo na kokisa mbula zomi mibale na motoba ya mosala, na kosala mosala mangamu wabolobeli awa na mboka mokonzi Kinshasa na Republika démocratique du Congo.
Il m'a tondo mingi maître Willy Wenga aloto landi mikoloyo ba magistrat ya école Congo démocratique to mingi mingi ya Kinshasa bazali vraiment na mikakatano na ministre ya justice Constant Mutamba likambo nini ezali na kati wana maître Willy Wenga.
Makambo ndenge ekoleka katikati ya ministre ya justice na biso na basambi ya mboka na biso ba sangani kati ya lisanga ya syndicat autonome des magistrats du Congo Sinamak ya likambo ya ko ya sans moko ya likambo awa ministre zali mokambi ya sika ya ministère ya justice akoluka na lolenge iso ndenge nini ya koyeba akometrize secteur na ye na etamboli na ye akotambola na bisika biike awa bato bakoya kolela epai na ye awa akotambola nawa akoyamba mikanda ya ndenge na ndenge asili kolakisa mosapi na bamagistrat bo baye bakoboma esambiselo na biso justice na biso baye bakoboma yango na lolenge ya kokata likambo na ndenge ngelite pamba te basila komesa na makambo ya kanyaka na kotala lolenge ministre ya bosembo na biso akolobela yango olibanda liboso ya bafule liboso ya bato basambisi babasangani okati ya lisanga ya Sinamak basepeli na likambo lila te na bozangi bosepeli bona yango wana mpe bango basanganaki basalaki komunike oyo bakolobela ministre ya justice ke ako pesa bango ampaturge mpo te lobi bato bayebalakoboma bango mabanga na likambo litali kanyaka alors que likambo ya kanyaka ezali likambo kaka ya bango moko ya magistrat te bisika ebele okati ya misala na bulamatari likambo ya kanyaka ekotambola mpe atako tata bokonzi ya ekolo asila koloba ke likambo ya losembo na biso eyali na kokoso justice na biso ezali kobela maladi na yango ezali ebele ndenge euti kolobama na sambisi bisho ba magistrat ministre ya justice na bolandi mai ba magistrat bautaki koloba to bautaki kodeklare akosenga na bango bafanda kimia batika kosagite te pamba te agitation na bango ezali lokola bakolinga te mabe na bango eyebana na bana mboka nde esika totelemeli wana na baechange wana oyo alobi boye baoyo balobi boye kasi nyonso ezali na kati ya susi ya kotelemisa mosalama bosembo makoluka lolenge nini bosembo osengeli kotambola mitango so metodologie oyo ministre asaleli ya koloba likambo yango olibanda en public nde epesi mwa mpasi na mitema ya basambisi pamba te ezali lokola kokitisa bango
ya tomoni
katela bango lokola etumbu populaire
ya tolandaki yango pe tango totangaki komunike oyo ya lisanga ya bamagistrat to ya basyndikat tomonaki ne bandeli vraiment na kotanga ngo na lopoto balobi le Sinamag invite le ministre de la justice et garde des sceaux d'arrêter avec ses agressions et chercher à travailler avec les magistrats dans cette lutte dont il n'est pas seul et n'en a pas non plus le monopole. Pourquoi vous bengi yango agression, maître?
Bandeko basambisi bakobenga yango agression pamba te bango bamimonaki lokola na lolenge ministre akolobela yango na population eza lokola akobwakela bango deja mabanga ezali agression paroliere oyo na maloba akosala makambo lokola asi akateli bango deja etumbu asili kojuge bango asili kokondane bango asili lokola akosenga na population akoyebisa na population ke mabe nyonso esisi na biso oyo tata mokonzi ekola alobaki ke eza malade boluka yango ekisa mosusu te ezali ta boweli ba magistrat onzela ya kanyaka oyo basila kolula
ya naye komona mpe lisusu na botangi kaka mokanda yango wana komunike tomonaki lisusu bandeko magistrat bien Sinamag elobi ezongiseli ministre ya justice bien erappele ministre ya justice ete la magistrature est la seule institution de la république où les magistrats travaillent sans frais de fonctionnement ni fonds secrets de recherche et dans des conditions exécrables. Maître Elinko Lobanini, donc ndenge bosala musala bongo bo se débrouillaka ndenge nini kasi mpona kosomba papier mpona kosomba bic mpona kosomba encre bosalaka ndenge nini
elingi koloba ke bamagistrat bakosenga na ministre ya justice keyambo te abanda kolakisa bango misapi yambo te abanda kotia bango okati esambiselo publike ayeba naino na koserapele ke magistrature ezali kolekisa ntango moko ya pasi magistrature congolaise selon Sinamag mpe bosolo yango wana bazwakele komoko pe na leta ya kotambu itamusana na bango boba bongo ya fonksyonman awa na mboka mokonjikisha sana ba province iso etika itambu itolobiyali ba magistra bango moko baluka ka lenge ni ya kumisho mbe la mesa kiti ya kofanda bango moko baluka kayango ba papia kokome na bango moko baluka kayango antuka koyala bango na mosala moko na moko baluka kanenge nini ayaka mosala na kati alifuti liye bazwaka makamamana manso ya ba transport zana kati te logement zana kati te soki magistra abeli ye moko asengeli abunda ezala mwasi ezala bana baye ye moko asengeli kobunda mpona koluka ndenge nini akomisalisa soki batindi ye mosala mutation na ba province par exemple ba oyo nyonso mobeko esila kolengela pote bayeba na kosalisa ba magistra a mutation bapesa yango bambongo ya installation bambongo ya voyage ba transport nyonso wana bazwaka yango te yango wana basinamage wana bako rappele ministre ya mbote aloba likambo songolola ba magistra asengeli na ino kosala manso na kati ya lisanga ya mbulamatari koyeba kotosa nano oyo mibeko esila korekolekta ba magistra bo makoki na bango manso mabonga pote ba magistra lobi bazwa pretexte ya kosala mbeba te ndenge bakolakisa bango misapi
ya kosala kanyaka te wana olobi ezali ya solo po me litomba finalement yango litomba nini oyo tokoki kozela po bosalaka to naloba nini betat généraux ya justice esalemaka na ekolo Congo démocratique baretombe na yango elanda na yango te maître Willy Wenga
banda ba etat généraux esalemaka uto ministre Tambwe Mwamba si mokolo mwalelo nati ndenge akenda ba resolution ya etat généraux oyo ba partenaire nyonso ya justice ba partenaire na yango si lelo eloko moko esalema te resolution moko te ebongwama decision ya leta te bamagistrat mpe bakorapele yango bo leson oyo bakosenga na ministre oyo akomenase kosala bareforme nakokonvoke etat généraux mosusu bakosenga ye baevalue na ino ba etat généraux oyo ya kala pote bayeba na kopesa therapeutique kisi mono mokobikisa malade oyo bakobenga justice congolaise donc baresolution ya assemblée générale ti mokolo mwalelo ya baresolution ya ba etat généraux ti mokolo mwalelo eloko moko esalema te yango ba réponse ba magistrat bakopesa na ministre mpe na botali mpenza na bokeli bonso maye bakosenga bosolo bozali okati kuna mpamba te eloko moko te esalema
maître Willy Wenga omoni nani yo moko po tokomokoma na suka ya masolo na biso mpona tobenga administration ya justice appareil ya justice ezali quand même na bamayon ebele binama ebele biteni ebele eke bamagistrat bazali kaka pe na mwa eteni moko bazali kosala meka koyebisa biso nano efonctionnaka ndenge nini mayon na bino wana nyonso to oyo tobengi administration de la justice
concerné bakambo ebele magistrature ezali eteni lioko ya justice na Congo na biso tozali na oyo bakobengaka administration centrale ya justice donc secrétariat général na baservice na yango tozali na badirection na ministère ya justice oyo ezali bakilte ya association likambo etali kilte na association na mboka na biso ezali mosala mwa justice makambo etali ba condition carcérale donc makambo etali ba prison ba lie carcero ezali mosala ya justice makambo ya kotonga bisika bya bisalelo bya misala ya justice lokola ba infrastructure ba tribunau ba cour de tribunau wana ezala misala ya justice kotonga ba prison eza misala ya justice tozali na domaine ya notaria ezali domaine misala ya justice tozali na domaine ya nationalité nyonso wana ezali misala ya justice coopération ya justice internationale ezali ba secteur ya justice nyonso wana ezali misala ebele oyo soki etamboli malamu lokola ba reforme ya justice ba reforme institutionnelle soki nyonso wana ekotalema malamu na ministre ya justice antuka makambo ekotambola mingimingi malamu ba service de documentation ya justice nani ba inspectorat ba service judiciaire me penitentiaire wana nyonso ezali kaka ba magistrat ya ba parke na ba tribunau te
Maître Willy Wenga utolo la kala America boku kikolanda bolai ali solo eye na vewalingala.com yangonde esukisi nsango ya mukili lelo matondo mingi na bino banso bozwili baku ya kolanda bansango na biso na lokota la lingala utolo la kala America matondo mingi na bayi bapesi biso maboku na nzela ya masini ezali bongo Michel Joseph pe Vasco Volarich matondo mingi na Edi Isango asalisi biso na nzela ya sango boku kikolanda sango ya mokili lelo na vewalingala.com to na ba réseaux sociaux vewalingala lokola Facebook, Instagram pe X boutikala malamu nde tokutani lisusu sima izala kibongo Antoine Roger Bolamba wutulo lakala America awa na Washington DC boboto omabota mabino banso.